Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. За ґратами ще щонайменше 2 місяці залишатиметься колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко. Апеляційний суд Києва відмовився змінити арешт на підписку про невиїзд. Сам Діденко заявив, що боїться за своє життя і назвав незадовільними умови утримання в Лук'янівському СІЗО.
Сходіть всі раз на екскурсію в СІЗО, яка називається Лук'янівка. Там трупи, трупи. Я не відкидаю той факт, що зухвалі політичні групи, підбурювані своїми економічними замовниками, дадуться до шансів для того, щоб мене просто позбавити життя. Що потім ви будете робити?
Ігорю Діденку інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Опозиція називає це політичною розправою. Про можливе продовження повноважень нинішнього скликання Верховної Ради до 2015 року заявив віце-спікер Микола Томенко. Б'ютєвець переконаний, що це станеться в разі скасування конституційних змін від 2004 року.
Перебіжчикам пообіцяють, що в перехідних положеннях наступні парламентські вибори відбудуться одночасно з президентськими у 2015 році, і тоді вони проголосують за імплементацію відповідного рішення Конституційного суду. Одним словом, тоді Януковичу і Льовочкину президентську республіку, а депутатам більшості ще додаткові 3 роки парламентської діяльності. Такий сценарій сьогодні обговорюється.
Микола Томенко, глава Російської православної церкви, патріарх Московський та всієї Русі Кирило, розпочав свій візит до України з Одеси. Завтра патріарх освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. 24-25 липня патріарх Кирило відвідає Дніпропетровськ. У Києві він буде з 25 липня до завершення візиту. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон проводить сьогодні переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Основні теми переговорів – ситуація в Афганістані, наслідки аварії на свердловині компанії British Petroleum, в Мексиканській затоці, проблеми світової економіки. У Кабулі учасники міжнародної конференції з Афганістану погодились, щоб з кінця 2014 року афганські сили самостійно керували всіма операціями в сфері безпеки. У підсумковому комюніке мовиться, що форум також підтвердив пропозицію упродовж 2 років збільшити з 20 до 50% обсяг міжнародної фінансової допомоги, що надходить безпосередньо урядові Афганістану. У конференції взяли участь представники 70 організацій і країн, включно з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, а також генеральним секретарем ООН Пан Кі Муном. Уперше міжнародний форум із проблем майбутнього розвитку Афганістану проходить в афганській столиці. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 20 липня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україну приїхав патріарх Московський і всієї Русі Кирило.
Це для об'єднання хорошо і взагалі добре.
Нічого хорошого. Він допомагає розколювати Україну. Путіну допомагає.
Репортери без кордонів з'ясовують, як дотримується Україна стандартів вільної преси.
Нас насторожило те, як за останній місяць збільшився тиск на мас-медіа в Україні.
Українці перші у Європі за поширенням СНІДу б'ють на сполох у Відні на міжнародній конференції.
80% цих людей – це молодь віком до 30 років.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Україну приїхав патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Почав поїздку з Одеси, а потім вирушить до Дніпропетровська і Києва. Російська православна церква заперечує політичну мету візиту і наполягає, що патріарх Кирило приїхав спілкуватися з віруючими. Натомість в УПЦ Київського патріархату вважають, що під вивіскою духовного об'єднання слов'янських народів, яке пропагує російський патріарх, приховується імперська ідея позбавити Україну незалежності. Кирило вдруге в Україні з початку року. У лютому він приїздив на інавгурацію президента Віктора Януковича. Кореспондент Радіо Свобода сьогодні поцікавився у перехожих на Хрещатику, що саме вони очікують від нинішнього візиту російського релігійного діяча.
Не тільки хороше очікую, а що може бути поганого, якщо така людина приїжджає в Київ? Взагалі-то це для об'єднання хорошо і взагалі добре.
Якоїсь злагоди може принести і позитивної якоїсь енергії. Може об'єднати народ наш в одне ціле, щоб ми прогресували, життя було легше.
Чого очікувати? Добра? Та, об'єднати православ'я, звісно. Якось і здружити.
Нічого хорошого. Це він допомагає розколювати Україну. Путіну допомагає. Він же ж політик, а не церковник. Він же ж більше займається політикою.
Більшого розколу між нашою, українською і російською церквами. Я цього не хочу. Гарного він не принесе. Конфронтація більше буде і все між церквами.
Це був ваш голос на свободі. Тепер запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Чого насамперед очікують від візиту патріарха Кирила в Україну російські оглядачі?
Добрий вечір. З точки зору, яку можна помітити в засобах масової інформації, на телебаченні, можна говорити про те, що росіяни чекають від патріарха Кирила об'єднання того, що сам патріарх називає «русським міром». Тобто, фактично, церква має відігравати на своїй ділянці ту ж роль, яку намагається відігравати російське політичне керівництво в світському житті, коли говорить про необхідність нових інтеграційних форм для колишніх радянських республік. Однак, звичайно, центром такої інтеграції є Москва. І з точки зору церкви, також центром такої інтеграції, цього «русского міра», тільки в більш широкому сенсі слова, також є Москва, Московська патріархія. Однак це один бік справи, є інший. Патріарх Кирил постійно підкреслює, що для нього кордони цього «русского міра» – це не кордони Російської Федерації і навіть не кордони російської цивілізації як такої. І тут він проявляє більше навіть амбіції, ніж президент Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін. Російські засоби масової інформації, особливо в колах спостерігачів, давно вже кажуть, що у патріарха Кирила амбіції на роль справжнього національного лідера набагато більші, ніж у російських політиків. І потенціал бути таким моральним лідером, і освіта, і бажання у патріарха також набагато більше, ніж у російських чиновників, які тільки випадково з'явилися на найвищих посадах в Російській Федерації. І в цьому плані до кожного такого кроку патріарха Кирила є досить таке обережне ставлення з боку політичного керівництва. Не варто думати, що все, що робить патріарх, зустрічається оплесками в Кремлі чи Білому домі. Патріарх Кирил сьогодні, можливо, єдиний реальний конкурент тим, хто очолює Російську Федерацію з точки зору суспільної поваги. При цьому є досить серйозна відмінність.
Віталію, напередодні візиту патріарха Кирила деякі українські політики заговорили про потребу запровадити подвійне громадянство. Зокрема, про це сказав голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. І дехто це пов'язує саме з візитом Кирила, адже він під час свого минулорічного візиту в Україну сказав, що, в принципі, готовий отримати українсько-російське громадянство, якщо це не буде заперечувати Україну українським законом. Чи ця ідея подвійного громадянства важлива для патріарха Кирила? Як ви гадаєте, чи він буде порушувати якось цю тему цього разу?
Для патріарха Кирила важливо бути головним главою не тільки Російської православної церкви, але й вужче Української православної церкви Московського патріархата. Це не заявка на сьогоднішній день, поки живий такий авторитетний ієрарх, як митрополит Володимир, таких заявок робитися не буде. Однак очевидно, що над наступним митрополітом патріарх хотів би мати зверхність і моральну, і політичну, і будь-яку. Тобто, хотів би, щоб саме він вирішував те, що буде відбуватися в Українській православній церкві Московського патріархату. Я б сказав, не ліквідувати цю церкву, а керувати нею. Ось головна мета патріарха Кирила. Всі заяви, які робляться з приводу там подвійного громадянства чи ще якісь, це лише інструментарій, який пов'язаний з забезпеченням цієї головної мети нинішнього патріарха в українському питанні.
І так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Патріарх Московської всієї Русі Кирило перебуватиме в Україні до 28 липня.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Представники міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» очікують зустрічі з президентом України у вересні цього року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила керівник європейського напрямку репортерів Ельза Відаль. Нині «Репортери без кордонів» перебувають із візитом у Києві, а в середині серпня публікують свій звіт щодо стану свободи слова в Україні. З Ельзою Відаль спілкувалася наша колега Олена Римовська, і спершу вона поцікавилася, чому репортери без кордонів вирішили приїхати в Україну.
Нас насторожило те, як за останній місяць збільшився тиск на мас-медіа в Україні. Подекуди це окремі ситуації, подекуди факти порушень свободи слова стосуються журналістських колективів. Тому ми і приїхали, щоб перевірити рівень свободи слова в Україні. Цього разу ми зустрічаємося із журналістами та правозахисниками.
Ви вже другий день у Києві. Мали кілька зустрічей як із представниками українських ЗМІ, так і з народними депутатами. Які ваші перші враження щодо ситуації зі свободою слова в Україні?
Серед основних проблем, як нам здається, конфлікт інтересів великих медіавласників. Адже вони повинні з одного боку забезпечувати діяльність своїх мас-медіа, з іншого вони переймаються за свій бізнес, успішність якого залежить певною мірою від настрою влади. Ця проблема особливо стосується телебачення. А це ж основне джерело інформації для багатьох людей.
Як можна розв'язати проблеми зі свободою слова в Україні?
Зазвичай їх можна розв'язати двома способами: ухвалювати нові закони у сфері підтримки свободи слова, або ж, що значно ефективніше, дотримуватися уже існуючих. Що це означає? Наприклад, те, що Генеральна прокуратура та міліція не повинні піддаватися на політичний тиск і повинні сприяти, а не перешкоджати роботі журналістів. Тобто ці органи мають працювати на благо людей, а не влади.
Випадки перешкоджання професійній діяльності журналістів. Як бути з цією проблемою?
Ми сподіваємося, що українська влада не закриватиме очі на ці ситуації. Що нас найбільше насторожує, так це відомі випадки, коли мало того, що журналістам заважали виконувати їхні професійні обов'язки, їх ще й звинувачували у якихось порушеннях.
Цього разу репортерам без кордонів не вдалося зустрітися з президентом України та керівництвом його адміністрації. Чи розчаровані ви з цього приводу і чи збираєтеся незабаром зустрітися з керівництвом України?
Звісно, ми були дещо розчаровані, але ми розуміємо, що між організацією та адміністрацією президента виникли деякі непорозуміння. Ми очікуємо, що керівництво держави буде готове до зустрічі, наприклад, на початку вересня. Репортери без кордонів дуже розраховують на цю зустріч, адже нам важливо знати, чи здатна влада вирішувати проблеми і чи визнає їх узагалі. Щойно з адміністрації нам повідомлять, мовляв, уже за тиждень президент чи його оточення готове до розмови, ми готові вирушати. Зрештою, це лише 3 години польоту.
На запитання Радіо Свобода відповідала керівник Європейського відділу репортерів без кордонів Ельза Відаль. Свобода сьогодні до подій у світі. Якщо навіть у деяких африканських державах поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу дещо скорочується, то Східна Європа у цьому сенсі б'є тривожні рекорди, а українці за поширенням небезпечної епідемії взагалі перші у Європі. Конференція з проблем СНІДу світового масштабу, що наразі проходить у Відні, констатує, якщо на це ніяк не реагувати, то вже за 30 років вірус може охопити до 80% населення цього регіону. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Проституція, наркоманія та ще стигматизація вражених хворобою осіб. Саме такі основні чинники швидкого поширення СНІДу та ВІЛ-інфекції у східноєвропейських державах, зокрема Україні, на такому ж рекордному рівні і країни Центральної Азії. Проте особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом. Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь віком до 30 років. З огляду на цю статистику, протягом наступних 2 років Україна надіється отримати додатково 300 мільйонів доларів зі Світового фонду боротьби зі СНІДом. А тим часом чимала порція критики у Відні цими днями була адресована лідерам заможних держав світу – лікарі, науковці, громадські організації та багато інших небайдужих до проблем. проблем СНІДу, нарікають, що через кризу суттєво скорочене фінансування для боротьби з цим викликом, який тяжіє над людством. Хуліо Монтанер, голова Міжнародної організації з боротьби зі СНІДом, каже:
Я не можу приховати свого глибокого розчарування, коли бачу, що країни Великої Двадцятки, зустрівшись у Канаді, не змогли об'єднатися проти СНІДу.
Заявив Хуліо Монтанер з трибуни Віденської конференції, у якій беруть участь близько 20 тисяч осіб з усього світу. А тим часом епідемія продовжує поширюватися. Близько 30 мільйонів населення планети вражене ВІЧ-інфекцією, і лише 5 мільйонів можуть собі дозволити ліки, які перешкоджають їй перейти у СНІД. Решта вимушена змиритися зі смертельною недугою. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон тим часом каже, що гроші, які виділяють країни-донори, часто використовуються нераціонально.
У надто численних країнах надто багато грошей йде на надмірну кількість конференцій, а для цього використовують надто багато авіатранспорту і технічного супроводу. Великі гроші також витрачаються на дослідження і доповіді, які зрештою припадають пилом на полицях.
Заявив колишній американський лідер на цьогорічній конференції з проблем боротьби зі СНІДом, яка триватиме до 23 липня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Меджліс кримських татар скликає позачерговий з'їзд. Держава може стати монополістом на ринку аграрної продукції. Українські трейдери і виробники протестують.
Монополія завжди стримує розвиток, стримує бізнес.
Загадкова пожежа храму на Луганщині. Подробиці з'ясовував кореспондент Радіо Свобода.
Це Луганщина, де позиції Київського патріархату завжди були дуже слабкими, а опозиція до нашої церкви була дуже сильною.
І подробиці про це все ви почуєте дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така, НАТО ні, яка ж альтернатива?» Наші гості – Олександр Чалий, надзвичайний та повноважний посол, і Валерій Чалий, заступник директора Центру Разумкова.
Ми на правильному шляху, ми зробили перші кроки, однак ми поки що закріпили цей статус тільки в внутрішньому законі.
Підхід, коли ми ставимо воза поперед кобили, неправильний. Спочатку треба було визначити наповнення, бачення, тобто неможливо записати фразу про позаблоковість і автоматично вирішити всі проблеми.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Сполучених Штатах кількість розвідувальних установ збільшилася за минуле десятиріччя настільки, що подекуди кілька агенцій займаються одними і тими ж проблемами, пише газета «Вашингтон-Пост». Видання, яке протягом 2 років досліджувало проблему, доходить висновку, що як наслідок владі коштує великих зусиль здійснювати нагляд і контроль над цими структурами. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Чим пояснюють американці збільшення кількості розвідувальних організацій?
Ну, мабуть, тим, що після знищення ісламськими терористами хмарочоса світового торговельного центру, 2 хмарочосів 11 вересня 2001 року, коли, як відомо, загинуло майже 3 тисячі людей, уряд робить усе, щоб запобігти новим актам міжнародного тероризму на території країни. І за підрахунками газети у Сполучених Штатах питаннями розвідки, боротьбою з тероризмом та національною безпекою нині займаються близько 1300 урядових організацій, майже 2000 приватних компаній. Вони розташовані у 10 тисячах місць. Допуск найвищого ступеню секретності мають приблизно 854 тисячі осіб. Це у півтора рази більше, ніж у населення столиці Вашингтона. Отож, каже Дана Прист, співавторка публікації «Вашингтон-Пост», створили таку кількість агенцій, що, цитую, ніхто всередині розвідувальної системи не знає її справжніх розмірів, скільки вона коштує, скільки людей там працює і як багато зусиль дублюється. Полковник Дейв Лепен, представник Пентагону, каже, що дублювання зусиль всередині розвідувальних агенцій є, цитую, добре відомою проблемою. Дана Прист в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже:
more is not always better. And as
більше не завжди означає краще, але урядовці скажуть, що це завжди вирішується саме так. Їхня відповідь на будь-яку помилку завжди більше. І ми дійшли до того, що більше може фактично бути контрпродуктивним, тобто шкідливим.
And we're at the point where more may actually be counterproductive.
Юрію, але ж відомо, що на території Сполучених Штатів від вересня 2001 року не було масштабних терактів. То виходить, що система працює все ж таки ефективно?
Це так, але, як зазначає «Вашингтон-Пост», була спроба підірвати авіалайнер у небі над Детройтом на Різдво минулого року. Лише пильність пасажирів запобігла катастрофі. Терорист був на списку підозрюваних, складеному розвідкою. Однак він отримав в'їзну візу внаслідок браку координації між відомствами. Представник Державного департаменту Філіп Краулі сказав, що його міністерство, яке займається візами, свідоме недоліків і зміцнює співпрацю з розвідкою. Мар'яна.
Про те, як в Америці займаються проблемами безпеки, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Представницький орган кримських татар Меджліс вирішив скликати наприкінці серпня позачерговий з'їзд Курултай. Місцеві оглядачі вже назвали його надзвичайним, і більше про це розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, чому Курултай позачерговий і надзвичайний?
Доброго вечора. Чергове засідання загальнонаціонального з'їзду кримських татар мало б відбутися лише наступного року. Але, як мовиться в офіційному повідомленні прес-служби Межлісу, необхідно нагально обговорити низку актуальних громадсько-політичних питань. Поки що остаточний порядок денний засідання не затверджений. Разом з тим планується, що серед інших питань делегати Курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах, реакцію на кадрову політику нової кримської влади, а також можливість проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні. Лідер Меджлісу Мустафа Джамілєв в інтерв'ю Радіо Свобода назвав останнє питання найважливішим. За його словами, міжнародному форуму надається особливого значення через загострення ситуації в Криму і з метою привернення уваги світової громадськості.
Володю, чи готові делегати Курултаю, як про це пише і українська, і російська преса, до радикальних рішень?
Так, місцеві оглядачі припускають, що позачерговий Курултай може ухвалити і низку радикальних рішень про відкликання усіх кримських татар з органів влади автономії і навіть про загальнонаціональну мобілізацію. Наскільки це реально? Мустафа Джемілєв каже, що цілком. Зокрема, Кіровський і Бахчисарайський районні меджліси уже звернулися з пропозицією розглянути на Курултаї питання про відкликання усіх чиновників і депутатів, яких висував чи рекомендував цей загальнонаціональний з'їзд. Разом з тим, Мустафа Джемілєв сказав Радіо Свобода, що настрої делегатів залежатимуть від того, яке президентом Януковичем буде ухвалене рішення щодо глави Бахчисарайської районної адміністрації. Нещодавно Віктор Янукович звільнив з цієї посади одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Меджліс очікує, що президент знову його перепризначить, але той тримає паузу. Водночас у сімферопольській пресі називають можливого наступника Ільмі Умерова, голову Генічівської райради Херсонської області, члена партії регіонів Сейтумера Німетулаєва. Реакція районного меджлісу була жорстка. Його лідер Ахтем Чайгоз заявив, що у випадку призначення Німетулаєва його витягнуть з адміністрації за ноги, а на роботу він щодня прориватиметься з Беркутом. Кінець цитати. Курултай пройде 28-29 серпня. І до того часу, на думку оглядачів, президент уже ухвалить кадрові рішення і по Бахчисарайському району, і по іншим регіонам автономії. Мар'яно.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Держава може стати монополістом на ринку аграрної продукції, б'ють тривогу українські трейдери та виробники. Про виключне право державного підприємства «Аграрна біржа» контролювати торги зерном йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів. З подробицями Валентина Аксьонова.
Трейдери називають ситуацію рейдерським захопленням державного ринку зерна. Вони побоюються, що державне підприємство «Аграрна біржа» за свої послуги братиме в 10-20 разів більше, а від цього в першу чергу постраждають виробники. Асоціація «Союз бірж України» звернулася до антимонопольного комітету з вимогою розібратися. У Міністерстві ж аграрної політики кажуть, що державний контролер буде боротися за прозорість ринку зерна та законність відшкодування ПДВ зерновими трейдерами. Адже за даними Держкомстату, минулого року за кордон продали зерна на 3,5 мільярди доларів. З них 700 мільйонів держава повернула трейдерам як відшкодований ПДВ. Більше половини з цих коштів складає так званий дутий ПДВ, з якими і збирається боротись державне підприємство. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк говорить, що сьогодні держава не може собі дозволити, щоб трейдери укладали контракти на більшу кількість зерна, ніж Україна може вивести на експорт.
Купляють на полі, купляють без ПДВ, через фірми посередники докручують і виходять таким чином, що зернотрейдерам, звичайно, вигідно, всім зрозуміло, що торгівля через аграрну біржу дасть можливість уникнути зловживань з ПДВ якраз при торгівлі зерном.
Експерти ж не розуміють, яким чином аграрна біржа буде контролювати фіктивно чи ні відбулися відшкодування ПДВ. Щоб це зробити, на державну біржу треба буде покласти функції філіалу податкової, вважає експерт з аграрних питань Володимир Лапа. Але це не є властивою функцією для біржових ринків взагалі.
Якщо правомірність відшкодування ПДВ контролює державна податкова адміністрація, то вона повинна працювати. Якби в державній податковій адміністрації не було людей, які би сприяли ефективному відшкодуванню ПДВ, повірте мені, з цими перевірками, які зараз витримує бізнес при відшкодуванні ПДВ, там жодного ефективу не було б. Тобто весь ефектив, який відбувається, він відбувається як мінімум за мовчазної згоди людей, які повинні були б контролювати правомірність.
Експерти наголошують, що регулятор ринку зерна в Україні потрібен, але він повинен бути незалежним, а не нав'язаним державою підприємством. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У переддень приїзду в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила в мас-медіа поширилася інформація про підпал у Луганську церкви УПЦ Київського патріархату. Цю інформацію розповсюдила прес-служба патріархії через свій офіційний сайт. Між тим, у Луганську ні журналісти, ані правоохоронці так і не змогли знайти храм, що згорів. Обставини цієї події намагався з'ясувати кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
За повідомленням Київського патріархату, 18 липня приблизно о 3:30 ранку двоє невідомих побили сторожа і підпалили дерев'яну недобудовану церкву архістратига Божого Михаїла на околиці Луганська. Сторож потрапив у реанімацію, а збитки, нанесені пожежею, оцінюють у понад 300 тисяч гривень. Таку інформацію у Києві отримали від єпископа Луганського Тихона. В коментарі Радіо Свобода єпископ Тихон підтвердив суму збитків, а ось про інші подробиці не розповів.
Я ще нічого не знаю, потім вас наберу, все розкажу.
Згодом священник так і не зателефонував. Крім того, протягом двох днів він не відповів на жоден з численних дзвінків. Не змогли нічого повідомити і у прес-службі обласного управління МНС, адже викликів на пожежу там не отримували. Більше інформації мали у міліції. За словами керівника прес-служби міського управління МВС Валентини Кременчуцької, співробітники міліції виїжджали на місце ймовірної пожежі до церкви архістратига Михаїла.
Там закрито все, нічого нет. Сусіди.
Там закрито. То все. Сусідів опитали, вони сказали, що ніяких загорянь не було. Нічого вони не чули і не бачили. Ми також зв'язалися зі швидкою допомогою. Там сказали, що таких викликів не надходило. Щоб забрати людину від цього храму і відвести у реанімацію, такого теж не було.
Зараз настоятель храму архістратига Михаїла, отець Василій, розповсюджує листівки серед вірян з роз'ясненням, що пожежі не було, будівля ціла, служби відбуваються і відбуватимуться в звичному режимі. Увесь Увечері 19 липня на офіційному сайті УПЦ Київського патріархату з'явилося уточнення стосовно пожежі. Знову ж таки, з посиланням на єпископа Тихона повідомили, що сама церква і будівельні матеріали для її добудови таки горіли на приватній складській території. Начебто церкву планували скласти з колод, потім розібрати і перенести на підготовлену ділянку. Про побиття сторожа в уточненій інформації вже не йдеться, але зазначається, що єпископ Тихон звернувся до правоохоронців. У міліції ж зазначили, що не отримували ніяких заяв. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19.30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. Ігор Діденко боїться за своє життя. Московський патріарх почав візит в Україну. Афганістан дістане більше самостійності в найближчі роки. А тепер про ці та інші події детальніше. За ґратами ще щонайменше два місяці залишатиметься колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко. Апеляційний суд Києва відмовився змінити арешт на підписку про невиїзд. Сам Діденко заявив, що боїться за своє життя і назвав незадовільними умови утримання в Лук'янівському СІЗО.
Сходіть всі разом на екскурсію в СІЗО, яка називається Лук'янівка. Там трупи. Я не відкидаю той факт, що зухвалі політичні групи, підбурювані своїми економічними замовниками, дадуться до шансів для того, щоб мене просто позбавити життя. Що потім ви будете робити?
Ігорю Діденку інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Опозиція називає це політичною розправою. Про можливе продовження повноважень нинішнього скликання Верховної Ради до 2015 року заявив віце-спікер Микола Томенко. Б'ютівець переконаний, що це станеться в разі скасування конституційних змін від 2004 року.
Перебіжчикам пообіцяють, що в перехідних положеннях наступні парламентські вибори відбудуться одночасно з президентськими у 2015 році, і тоді вони проголосують за імплементацію відповідного рішення Конституційного суду. Одним словом, тоді Януковичу і Льовочкіну президентську республіку, а депутатам більшості ще додаткові 3 роки парламентської діяльності. Такий сценарій сьогодні обговорюється.
Микола Томенко, глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, нещодавно заявив про розбалансовані системи держуправління, пов'язану із так званою політреформою від 2004 року. Глава Російської православної церкви патріарх Московський та всієї Русі Кирило розпочав свій візит до України з Одеси. Завтра патріарх освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. 24-25 липня патріарх відвідає Дніпропетровськ. У Києві він буде з 25 липня до завершення візиту 28 липня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон здійснює перший візит до Сполучених Штатів в якості голови уряду. Основні теми переговорів з президентом Бараком Обамою – ситуація в Афганістані, наслідки аварії на свердловині компанії British Petroleum у Мексиканській затоці, проблеми світової економіки. Камерон погодився також зустрітися з 4 американськими сенаторами, які наполягають на розслідуванні інформації про те, що не без участі British Petroleum із тюрми в Шотландії звільнили лівійця, що відбував довічне ув'язнення за звинувачення в організації теракту на Локкербі. За даними сенаторів, звільнення лівійця могло означати для британської компанії вигідні контракти в Лівії. У Кабулі учасники міжнародної конференції з Афганістану погодились, щоб з кінця 2014 року афганські сили самостійно керували всіма операціями в сфері безпеки. У підсумковому комюніке мовиться, що форум також підтвердив пропозицію упродовж 2 років збільшити з 20 до 50% обсяг міжнародної фінансової допомоги, що надходить безпосередньо урядові Афганістану. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив сьогодні, зокрема. Я дуже задоволений, що ми виробили загальне розуміння зобов'язань міжнародної спільноти перед Афганістаном і розуміння загальної ситуації в країні щодо управління, розвитку і насамперед політичних умов досягнення національного примирення. А ось що сказав генеральний секретар ООН Пан Гі-мун. Нам вдалося досягти дуже важливого. Ніколи раніше ми не мали такої конкретної уяви про майбутнє Афганістану. Ба більше, це стало можливим завдяки самому афганському народові і його уряду. У конференції взяли участь представники 70 організацій країн, включно з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Уперше міжнародний форум із проблем майбутнього розвитку Афганістану проходить в афганській столиці. Глава відомства ООН з прав людини Наві Піллей заявила, що володіє інформацією про тортури і безпідставні арешти мешканців південних районів Киргизстану. За словами Піллей, порушення, допущені співробітниками правоохоронних органів Киргизстану, свідчить не лише про серйозну необ'єктивність до представників іншої національності, а й суперечить основним нормам як киргизького, так і міжнародного права. Піллей підкреслила, що більшість, якщо не всі, хто зіткнувся з беззаконністю, були узбеками. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зеновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І попри цю спеку ми сьогодні говоритимемо про надзвичайно серйозні речі. Оскільки у студії маємо своїми гостями двох провідних експертів з міжнародної політики. Це Олександр Чалий і Валерій Чалий. Вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Нагадаю, що Олександр Чалий багато працював в найвищих ланках нашої влади в колишніх урядах. Зараз є членом Наглядової ради Міжнародного центру перспективних досліджень. Валерій Чалий був заступником міністра закордонних справ, зараз є заступником генерального директора Центру Разумкова. Свої запитання ви можете ставити нашим експертам. 490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Отож, панове, ми зустрічалися із вами, пане Валерій, з вами, пане Олександр Чалий, і тоді ми говорили про те, що ось Україна має знайти свою модель існування між величезними великими державами і між військовими блоками. Нарешті, здається, от може, ми можемо казати про те, що Україна зараз має офіційний позаблоковий статус, але чи вирішило це основну проблему України, а власне проблему її безпеки? Хто перший? Сан Санович.
По-перше, ви коректно поставили запитання, і на мій погляд, ми шукаємо найкращу для нас модель позаблоковості, нейтральності. Ми на правильному шляху, ми зробили перші кроки, однак ми поки що закріпили цей статус тільки в внутрішньому законі. На мій погляд, наступні наші кроки повинні йти до більшої формалізації нашої позаблоковості і з використанням формул нейтральності, щоб наша позаблоковість – це було не тільки наше побажання чи наша позиція, яка закріплена в національному плані, а вона отримала певне визнання з боку провідних країн світу, з боку великих держав цього світу, і Україна отримала свій стратегічний статус. Коли ми цей шлях пройдемо до кінця, наша безпека, на мій погляд, буде гарантована всією системою глобальної європейської міжнародної безпеки. Що стосується вашого питання, чи стала наша безпека сьогодні більшою, да, я виходжу з того, що коли ми зняли питання вступу в НАТО з порядку дня нашої зовнішньої політики, безпека України, як країни, яка існує в центрі Європи, між НАТО і Росією, безпека України підвищилась.
Пане Чалий, Валерій, чи ви погоджуєтеся з цим?
Справа не в тому, яку оцінку давати, справа в тому, що поки що немає чому давати оцінку. За позаблоковим статусом, який закріплений як англійською non-block сьогодні, тобто це часи холодної війни, це формула, яка вже минулого століття, за ним, я стверджую, нічого не стоїть по суті на сьогодні. І підхід, коли ми ставимо воза поперед кобили, неправильний. Спочатку треба було визначити наповнення, бачення. А я скажу, в чому наповнення. Це і збільшення оборонного бюджету, це і більш дієздатні
бюджет
збройні
сили. Зменшений,
бюджет
був зменшений, нагадаємо.
Зменшений на 2 мільярди 135 мільйонів. Це інші плани мобілізаційні, це абсолютно цілий комплекс питань, тобто неможливо записати фразу про позаблоковість і автоматично вирішити всі проблеми. Я думаю, що мета була одна – це зняти з порядку денного питання вступу до НАТО, А, до речі, таке питання на порядку денному для України, я стверджую, ніколи не стояло. Ми ще не готові до цього рішення. І таким чином, знявши це питання, не було запропоновано нової моделі безпеки. І зараз маємо, я не впевнений, що сьогодні наша безпека підсилилась. Це ситуативна ситуація, пов'язана більшою мірою з компромісами з Росією. Тобто, але дефіцит безпеки не зменшився.
От багато хто з експертів каже, що ця ситуативна проблема, яка зараз є, вона виглядає таким чином, що ми насправді отримали можливість ефективно співпрацювати із НАТО, із організацією договору про колективну безпеку. Я зараз попрошу нашого режисера дати можливість нам послухати, як оцінює власне цей рівень, на якому опинилася Україна, НАТО, і з вуст його речника Джеймса Апатурая.
Україна чітко дала зрозуміти, що поки що вона буде притримуватися позаблокового статусу, а співпраця з НАТО цьому не суперечить. І, до речі, Альянс має дуже хороші стосунки зі Швецією, яка не є членом НАТО і яка зараз присутня в Афганістані. Та ж ситуація з Фінляндією та Австрією, які є нейтральними країнами. Отже, немає жодного протиріччя між змістовною практичною співпрацею з НАТО і позаблоковим статусом.
Чи справді ми отримали можливості для розширеної співпраці із НАТО, і з організацією договору про колективну безпеку?
Перше, я хотів би відреагувати на дві принципові речі, які сказав пан Валерій, що питання позаблоковості, нейтральності – це категорії часів Холодної війни.
Це, позаблоковості, тільки нон-блок.
Ну, позаблоковість. Діло в тому, що Україна завжди 20 років, починаючи з декларації про державний суверенітет, 20 років ми святкували, вона, по-перше, заявила про свій намір стати постійно нейтральною державою. Фактично, вона залишалася позаблоковою всі ці роки. І формула нашого мобілізаційного плану, вона не мінялася всі ці роки. Вона розраховувалася як для країни позаблокової. Тому реально ми фактично де-факто зробили де-юре. І, на мій погляд, це нормально, тому що це дозволяє мати передбачену зовнішню політику України не тільки для власного народу, але й для наших сусідів. Стосовно вашого запитання, я безперечно згоден, що сьогодні ми відкрили більше можливостей для більш активної співпраці по лінії Україна, НАТО і ОДКБ. Тобто Україна має сьогодні унікальну можливість виступити креативній, реально активній ролі в формуванні нової системи європейської безпеки від Владивостока до Лісабона. І я б привернув увагу про статтю, яка сьогодні вийшла в німецькій пресі разом з Рогозіним, її підписав колишній міністр оборони ФРН Рує, в якому вони стверджують, що на порядку дня стоїть питання якісно нової співпраці по лінії Росія-НАТО, яке повинно призвести до формування нової системи безпеки на європейському континенті. І отут наша позаблоковість, але я згоден з Валерієм в одному, що треба було чітко обумовувати умови нашої позаблоковості через статус нейтральності. Отут я з ним згоден, що ми тільки на початку процесу.
Пане Чалий, а чи можна от балансувати, чи може бути рівна це плече цієї ваги ОДКБ і НАТО, на вашу думку, при якій політичній ситуації, яка є в Україні?
Ну, давайте пояснимо радіослухачам, чому ми кажемо НАТО, ОДКБ. Тому що для того, щоб забезпечити свою безпеку, я впевнений, Україна має входити в колективну систему безпеки. Що, до речі, підтвердив радник президента, думку якого поважає Олександр Кузьмук, колишній міністр оборони і, мабуть, майбутній міністр оборони, який сказав, що тільки через систему колективної безпеки. Яку систему? Для України два вибори. Один вибір – це система, яка працює і в Європі, це НАТО, і інша – це ОДКБ. На чолі з Росією. Чи може ОДКБ, наприклад, забезпечити нашу безпеку? Може. Тому що Росія – ядерна держава, тому що потенціал військовий це дозволяє зробити. Чому ми зробили такий вибір в свій час при Леоніді Кучмі у 2002 році, попри всі суб'єктивні обставини? Тому що наш шлях, ми вибрали європейський інтеграційний шлях. А це значить економіка, енергетика і політика, і безпека, яка забезпечує цей шлях. Тобто, вибір вступу в систему колективної безпеки – це не вибір військовий, це вибір цінностний. І Якщо робити безпеку від Владивостока до Лісабона, то було б дуже просто об'єднати НАТО з АДКБ, і от вам нова система безпеки. А чому це не відбувається і не відбудеться? Мабуть, крім танків, літаків, є ще цінності, є ще якісь принципи, які поки що, на жаль, дещо відрізняються в цих двох організаціях.
Є ще принцип поділу. Давайте дамо можливість слухачеві терплячому долучитися до нашої дискусії. Алло, дякуємо вам, що дочекались. Будь ласка, запитання.
Доброго дня.
Так, прошу.
Я хотів би задати питання двом присутнім дипломатам. Чи не здається вам, що це прийняття, що помилково є судження навіть лідера НАТО і прийняття то позаблоку, це чисто за Росію чи проти Росії, розумієте? Тому що, ви знаєте, ніхто не буде слідження. Народ за НАТО чи проти. Пару кубка проросіїстів атакують постійно проти НАТО. От народ проти НАТО. Ніхто не робив докладно дослідження, проти чи за. Але саме вихід позиція так званого президента, але так званого, тому що одна третя за нього проголосувала. Прийняти, але не признаний двох третинами голосами людей, які не віддали голоси. Ну, це десяте питання. От, і оця хибність цього, що і подання президентом закону як про визначення статусу України в міжнародному полі. Тобто, по факту, це вихід з НАТО. Це, що виходить, тобто, про Росію чи за Росію. І немає, не може бути від Владивостока.
Дякую за вашу думку. Людина обізнана у цих справах і має свою позицію. Пане Валерію, от людина ось так думає. Чи справді ви вважаєте, що українське суспільство не було достатньо протестоване на предмет того, чи хоче воно бачити Україну в НАТО чи в якомусь іншому блоці?
Тут багато питань. Почну з того, що я, в чому я не можу погодитись з радіослухачем, що він там приводив цифри одна третина, інші цифри. Є обраний президент, обраний легітимно і, ну, за українським правом. Можливо, легітимація в нього не така велика, як хотілося би йому, тобто більшість населення України. Але це законне рішення. І це, до речі, результат попередніх років. Я думаю, що от тої моделі, яку будували, вона дозволила Віктору Януковичу прийти до влади. А стосовно НАТО, не НАТО, для українських громадян, повірте, це питання стоїть не на першому, навіть не на десятому місці. Всі опитування, багаторічні, показують, що питання системи безпеки для громадян це не пріоритетна для аналізу. І тільки під час виборів інколи ці питання висувалися як ключові для того, щоб концентрувати свій електорат, провести розподіючі лінії по Дніпру. Що на сьогодні відбувається? Я думаю, що продовжується та ж історія. Політична еліта, чи політичний істеблішмент радше, не хоче на себе брати відповідальність за визначення моделі забезпечення безпеки України. І бере певну паузу. От як воно буде, чим наповниться, як зіграємо, так і буде. Тобто я думаю, що це хибна позиція. І тому в цьому питанні треба прислухатись до людей на етапі рішення. Для того, щоб цей етап рішення наступив, треба підготувати таке рішення. Треба для того, щоб проаналізована була ситуація, треба рішення парламента, подача відповідних заявок, рішення партнерів, а тоді на референдумі люди повинні сказати своє слово. Люди мусять сказати своє слово, але відповідальність за спеціалістами і за політиками.
Я лише нагадаю, що цю розмову ми можемо прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нас в студії Олександр Чалий, член Наглядової ради Міжнародного центру перспективних досліджень, і Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова. Усі ми разом можемо загадати з вами бажання, воно збудеться, між двома чалами, між двома провідними експертами в галузі міжнародної політики, 490-2905. Це наш студійний телефон. Олександр Олександрович, ви колись так натхненно розповідали, що вам подобається швейцарська модель Збройних сил. Оця співпраця, балансування на розширеній співпраці з НАТО і з організацією колективної безпеки, договору колективної безпеки, вона дасть можливість українським збройним силам реформуватися хоч трохи в бік цієї, на вашу думку, ідеальної або однієї з найкращих моделей?
Перше, ми повинні зрозуміти, що позаблоковий чи нейтральний статус, він абсолютно не закриває наше бажання трансформувати українську на армію на найкращих військових стандартах. І якщо ми визнаємо, що це стандарти країн НАТО, будь ласка, і швейцарська армія, чи фінська армія, чи шведська армія, вони абсолютно співпідставні з стандартами країн НАТО. Тобто реформа армії може відбуватися, тут ніяких питань немає на стандартах НАТО. Я б хотів сказати дві речі, в яких я абсолютно впевнений. По-перше, ви знаєте, що моя декларація про нову зовнішню політику України в частині позаблоковості і нейтральності була зголошена 6 років тому назад публічно. І фактично ви бачите, що ті тренди світові і європейські, про які ми з вами в цій студії розмовляли і 6 років назад, і 5 років, вони сьогодні підтвердились. Тепер я вам дам на майбутнє картинку. Валерій, я з ним принципово не згоден, що Україна повинна бути чи в одній, чи в іншій системі колективної безпеки, мається на увазі чи в НАТО, чи в ОДКБ, іншого не дано. У нас в Європі існує дуже багато країн, і приводив їх речник НАТО, Швеція, Австрія, Фінляндія, яка не входить ні в ту, ні чи іншу систему безпеки, і вони відчувають себе безпечно, тому що вони вписані в ці системи через інші механізми. І третє. Будьмо реалістами. Через 5 років сучасного НАТО вже не буде. НАТО переживе дуже серйозну кризу в зв'язку з тим, що вона не зможе виграти війну в Афганістані. Це перше. А по-друге, що Сполученим Штатам НАТО таке, яке було всі ці роки, більше не потрібно. Колись генеральний секретар НАТО пан Лунд сказав, НАТО було придумано для того, щоб Америку тримати в Європі, Росію поза Європою, а Германію в системі під контролем Франції, Великобританії і Сполучених Штатів. Ті часи пройшли. Росія в Європі, Америка більше не ставить за свою стратегічну мету бути в Європі, а Германія сьогодні одна із ключових країн, яка визначає безпеку
і Європи. Україна зазначила свій позаблоковий статус. Але що робити? Тому що ці країни, і Швеція, і Фінляндія, це є країни, які мають свій авторитет міжнародний, і які його знайшли спосіб, механізми, як його підтримувати. Що робити тепер Україні з цим своїм позаблоковим статусом?
Абсолютно те, що робила і Австрія, і Швеція, ця і Фінляндія, вести зважену, продуману, спокійну політику. У нас також дуже високий авторитет з точки зору нашого миротворчого потенціалу. І останнє, що я хотів додати. Сьогодні ми є свідками формування нової системи безпеки на європейському континенті, так званої кооперативної системи безпеки, де Росія і НАТО, вони будуть партнерами, а не суперниками. Більш того, мова зараз ставиться ще в більш широкому контексті, що це буде система кооперативна на всій трансатлантиці, від Владивостока до Ванкувера. Це вимога, нова вимога життя. Ми намагаємося зараз обговорювати цю тему дійсно на стереотипах, яким 20-30 років тому назад. А світ дуже стрімко міняється. І от до цього я вас призиваю.
Що тут? Які виклики ви бачите?
Перше,
пане
я все-таки хотів би сказати, я вважаю, і давно про це ми говорили, багато років, що ця модель, яка застосована для Австрії, Ірландії, Швеції, Фінляндії, країн Європейського Союзу і Швейцарії, вона не підходить Україні. З двох причин.
Чому?
З двох причин. Перша група країн знаходиться в Європейському Союзі, і за Лісабонським договором напад на ці країни – це спільна оборона країн ЄС. Це питання є. Все. Вони в системі колективної безпеки. Тільки ця система ще між НАТО і ЄС, вона там розподіляється зобов'язання, є динамічною, але вони гарантовані в випадку нападу, вони захищені. Швейцарія – окремий випадок. Вона не член Європейського Союзу, але вона знаходиться між країнами Європейського Союзу в оточенні, по-перше. А по-друге, Швейцарія витрачає в рази більше коштів на армію. Всі військові зобов'язання, чоловіки до 42 років виїжджають на збори. Тримають зброю вдома, в 36 годин чи в 62 години змушені збиратись на пункти. Я був в Швейцарії, я скільки разів був в Швейцарії, і кожен раз потягав бачив військових,
тут
які
ви
їхали...
одне й те саме кажете, що
ні,
Олександр Чалий, що Валерій, правда?
Мій висновок про те, що Україна не може бути між двох блоків, це не тільки перебування в буферній сірій зоні, це ще непідйомно для країни економічно, фінансово. Колективна система безпеки дешевша. Раз. Друге. Що зробила Австрія, коли вступала до сьогодні в Європейський Союз і вирішувала питання щодо подальших кроків спільної системи європейської, вона внесла поправку в конституційний акт про нейтралітет. Таким чином, сьогодні нейтралітет, я стверджую, нейтралітет Австрії не діє стосовно Європейського Союзу. Раз. Що зробила Швеція з Фінляндією? Фінляндія історично помилилась дуже серйозно. Вона приєдналась в 38-му році, 1938-го, до Копенгагенського механізму про постійний нейтралітет і була атакована Радянським Союзом. І фактично ми бачимо результат. Нейтральна держава повністю втратила тоді свої позиції. І останній момент, про який ми говоримо. Аргумент такий. Будемо мати оборону надійну, армію, і захистимо себе, нам буде байдуже, хто на нас нападає. Так зробіть це, а цього не видно, щоб ми зробили потужні збройні сили. Зараз це відбувається навпаки. Армія в захисників вітчизни, перетворюється на армію, яка продає залишки зброї, яка займається своїм забезпеченням. Це не той напрям, який вибрала Швейцарія, Австрія, Швеція чи Фінляндія.
Професійним дискусіям дипломатів, експертів завжди заважають політики своїми заявами. Ось остання заява Лужкова щодо Севастополя. Він вже повторив те, що казав і до цього. Є м'яка реакція на це Міністерства закордонних справ, але це просто актуалізувало те, про що ми намагаємось не думати, про російсько-грузинську війну. Наскільки цей домоклов меч, не дай Бог, над нами зараз нижче опустився чи піднявся вище? Олександр Чалий.
Перше, Грузія. Що ми мали в Грузії? 75% народу хотіли вступити в НАТО. НАТО не прийняло Грузію. НАТО не допомогло Грузії під час конфлікту. Більш того, я виходжу з того, що саме неадекватною своєю зовнішньою політикою Грузія спровокувала конфлікт і наслідки якого в першу чергу дуже тяжкі для Грузії. Що ми маємо у випадку з Україною? Коли ми намагалися пришвидшено вступити в НАТО, ми все ж таки розраховували, що НАТО відгукнеться позитивно на консенсус наших керівників. Еліта сплотилася. Ми мали лист, підписаний трьома найвищими керівниками української влади. НАТО не прийняла нас, тому що вони не в змозі нас прийняти. Тому, що б не казав мій друг Валерій Чалий, ми в ситуації, що ми в НАТО вже ніколи не вступимо. А якщо колись вступимо в НАТО, то це буде НАТО разом з Росією. І це буде абсолютно інше НАТО.
Тому що робити зараз?
Зараз нам потрібно, треба спокійно реагувати на заяву Лужкова. Лужков не відзеркалює реальні тенденції російської держави. Це раз. По-друге, я згоден з Валерієм, нам треба мати відповідальну в першу чергу зовнішню політику. Я б в першу чергу фінансував би дипломатію, а не армію, тому що основа в сучасному світі безпеки – це розум, а не зброя. По-друге, нам треба безперечно реформувати армію, яка повинна мати чітку задачу захищати нашу країну по всьому периметру, як неблокової, нейтральної країни. І максимально креативно ввести зовнішню політику з точки зору участі України в формуванні нової системи безпеки, яка сьогодні на наших очах дуже динамічно формується.
Як креативно можна зреагувати на заяву політика іншої держави про те, що територія України,
ну, будь ласка, зачитайте,
не є територією України?
Я вам скажу.
Вона синонімічна ті, які він робив раніше.
Заява стосується претензій на статус Севастополя, що це повинно бути російське місто. Тобто це продовження тієї старої пісні, яку пан Лужков давно вже... Це його позиція, до речі. І він не є просто пересічною особою. Це посадова особа, це по-перше. По-друге, реагування вже відбувалось. І ви пам'ятаєте, що, наскільки я розумію, в телефонній розмові з президентом України Януковичем, пану Лужкову було знято питання персона нон-грата в свій час. Він приїхав, вручив президенту братину на святкування 60-ліття. Ну, знаєте, братина – це такий, де
чаша,
будівники, да, п'ють, да, разом.
Після того, як все побудовано.
Да. Приїхав в Москву і чомусь вважає, що тепер це індульгенція від будь-яких заяв. Я думаю, що правильно, що МЗС йому нагадало, що є святкування, а є офіційні відносини. І мені здається, позиція українського МЗС була абсолютно нормальною, адекватною. Єдине, що крім цього, ми робили, коли працювали з Петром Порошенко, коли він був міністром, без будь-якого піару, без якоїсь там виходу нагору, викликався просто дипломат російський, якому вказувалось на те, що треба ситуацію якимось чином вирішувати. Тобто це була така постійна рутина дипломатична робота.
Наш слухач з мобільного телефону з Харкова, будь ласка. Слухаємо вас.
Павленко, Харків. Ви знаєте, мені здається, що тут пересмикування йде сильне. Тому що, ну, насправді вже йде нова холодна війна. І вже 12 років аналітики про це пишуть. В ефірі щось нічого не чути.
Між ким і ким? Будь ласка, остання хвилина.
Росія почала з того, що окупувала Російську Федерацію. І початок війни в Чечні – це якраз цей процес. Зараз вони вже зміцнились і агресію скеровують назовні. Тому путінська Росія ніколи не буде в НАТО.
Дякуємо.
Це, в принципі, неможливо.
Дякуємо вам. Напишіть свою думку на нашому сайті. По 10 секунд на завершення розмови. Прошу, Олександр Чалий.
Я хочу сказати одне. Україна потребує креативної політики. І наша зараз задача – трансформувати позаблоковість нейтральність.
Дякую, Валерій Чалий.
Я впевнений, що це поки що шлях, який не має наповнення. Ми повернемося до європейського і євроатлантичного курсу. Це не значить вступ до НАТО чи не вступ до НАТО. Це значить цінності. Це той напрям, який обрали ми, спираючись на національний інтерес.
Ви слухали «Вашу свободу». Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить радіо